tas siltums un saule nebija tik daudz, kā vajadzētu gurķim. Jo gurķim jau vajag vismaz sakaņu temperatūru par 10 grādu.
Šefleru ģimenes dārzniecības īpašnieks Gins Šeflers izrāda savu saimniecību Rudbāršu pagastā, kur gurķi un tomāti aug sektajās platībās nu jau 4000 kvadrātmetru platībā. Saimniecība savu attīstību piedzīvoja, kad jaunais zemnieks pabeidza studijas Latvijas lauksaimniecības universitātē, kur apguva uzņēmējdarbību lauksaimniecībā, agronoma un uzņēmē zināšanas. Tagad viņam noder veidojot savu biznesu līdzās vecāku saimniecībai. Siltumnīcas uzbūvē par pašu līdzekļiem, bet piesaistīts arī Eiropas Savienības finansējums.
Vienīgā Eiropas nauda, ko mēs pagājušajā gadā saņēmām, bija atbalsts mazajiem lauksaimniekiem. Mēs pieteicāmies un nopirkām podojumā mašīnu. Tas mums tā kā atvieglo to stādu audzēšanu tieši pavasarī.
Gurķu audzēšanai saimniecība Rudbāržu pagastā izmanto augsni, nevis citas mūsdienu iespējas, stāsta jaunais lauksaimnieks.
Tagad jau viss pāriet uz minerālu vatai audzēšanu šādu izmēru saimniecības. Jā. Praktiski es kaut kā lielveikalos mēs varam nopirkt tas visi minerāli, tā audzēts. Tā kā.
Jums tomēr tas gurķītis izaug dabīgi zemē.
Jā,
jūs arī uz to bāzēsieties vai domāsiet arī kaut kā modernizēt?
Mums vēl ir, vēl mēs audzējam kūdrā. Nu, tikai tā kā kūdrā. Nu, šeit ir tā kā maisījums veidots kūdra plus augs. Un,
bet tā jūs arī gribētu audzēt?
Nu, tā arī visi garšīgāks. Tas rezultāts.
Šobrīd cena Latvijas gurķiem ir nedaudz augstāka nekā ievestajiem, taču laikam kļūstot siltākam, cenas kritīsies. Tagad tās svārstās no 2,5 līdz 3 eiro par kilogramu, turpina Gins Šeflers.
Ar ievestajiem gurķiem tā cena ir apmēram pa eiro dārgāk. Ja mums
šobrīd,
iet,
šobrīd.
Jā, šobrīd. Nu jā, tad, kad ties gurķis paliek lētāks, tad tur jau pa centiem atšķirās var tikai, un ir jau brīdis, kad jūlijā jau mūsu gurķi ir lētāk nekā ievestajiem. Jo nu, viņš maksā praktiski jūlijā tik pats, cik ievestais, bet tikai tas, kas viņi ieved, tas jau grib arī uzcinojumu mazliet.
Nu jā, bet šobrīd, teiksim, lai jūs sagatavotu šo periodu, jums ir jāsilda, viss ir, teiksim, tas ir dārgāks izmaksas, lai saržot.
Jā, un šogad tas bija ļoti izteikti, jo nu, daudz ir izkurināts šogad. Šogad uz šo platību jau ir kaut kādi 80-90 kubikmetru malkas izkurināt. Nu jā, tas viss bija jānopēr.
Pavasars bija vēsāks nekā citus gadus spriež audzētājs. Gurķus un tomātus Šefleru ģimenes dārzniecība realizē 4 vietās. Talsos Kuldīgā, Saldu un Ventspilī, vienreiz nedēļā arī Aizputē. Kaut arī apjoms šobrīd ļautu nodot produkciju vairumtirdzniecībā, pagaidām zemnieks uzskata, ka izdevīgāk tirgot produkciju pašiem. Zemnieks min tos labumus, ko sniedz samazinātā PVN likme dārziņiem un augļiem.
Ir izdevīgi, jā, un ar šādu PVN likumu to 5%, tas ir ļoti izdevīgi. Tikko kā tas paaugstinātos, tad jau tas jau būtu jādomā, vai tas ir izdevīgi. Mēs varam visu to oficiāli darīt, un jā, mēs maksājam nodokļus, un mums nav ēna ekonomikā tas viss jādara.
Savs redzējums par to, kā 5% PVN likme gala iznākumā ietekmē audzētājus, ir biedrības Latvijas dārznieks valdes priekšsēdētājiem Jānim Bērziņam.
Un mēs jau klusām ceram, ka tas PVN tiks saglabāts, un te jau ir vēl viens plus. Nu, tie blēži jau spelnīja uz to starpību. Viņi atveda importu, ņemot vērā, ka PVN ir 20%, plus vēl vien 20% veikals pieliek piecenojumu, un ja viņi palaiž tur visos taisa kioskos uz visiem ielas stūriem, nosauc pa Latvijas preci un tirgo bez kādu nodokļu, viņi bez maz 50% no pārdošanas cenas viņiem ir peļņa 1/3. Tā kā, nu, par pusi, un, nu jā, nu, un tāpēc tas ir otrs iegūms, kad ir pazudis šis palēkais tirgus, stipri pazudis. Zemens te vēl bišķi tirgoja, bet gurķi tomāti jau vairs, un arī, kur parādās, liek jau izcels un klāt, tā kā, nu, un tas atkal ir, ja nebūs šis palēkais tirgus, tad abī, ka jaunajiem audzētājiem parādās grīvniši. Tas ir otrs iegūms.
Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ūdis Jaunzemes arī uzsver tieši ēnu ekonomikas samazināšanos nozarē.
Ēnu ekonomika samazinājusies, jo augļu un dārzeņu tirdzniecība bija viena no problemātiskām, kur bija ļoti liels īpatsvars šai ēnu ekonomikai. Tagad šie rādītāji ir ļoti pozitīvi, tas viss ir uzlabojies, ir palielinājusies gan vidējā auga, gan apgrozījums nozarē. Tas nozīmē, ka vietējā prece tiek vairāk pirkta, uzņēmumi maksā vairāk nodokļus. Gribēju pateikt, šajā laikā, kad saka, kad mēs gribam atbalstīt vietējo ražotāju, vietējo zemnieku, vietējo preci, tad, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie 21%, tas nebūs atbalsts, tas būs pirmam kārtam jau tam vietējiem ražotājiem cirtiens pa kājām. Nu, Tas ir tā.
Tikmēr gurķu un tomātu audzētājs no Rudbāžu pagasta stāsta, ka jaunā tomātu raža saistībā ar vēso pavasari gan šogad būšot mazliet vēlāk un visticamāk gaidām uz Jāņiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.